Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամակցությանը այլ ընտրանք չեն տեսնում և իշխանությունը, և ընդդիմությունը։
Անդամակցել ենք ՀԱՊԿ-ին, որովհետև դա բխում է մեր պետական ու ազգային շահից։
Սանկտ Պետերբուրգում հնարավոր է կայանա Սարգսյան, Պուտին, Ալիև երակողմ հանդիպում։ Միանգամից 3 փոխնախարար հրաժեշտ են տալիս իրենց աթոռներին, կառավարությունը հույս ունի այդպիսով շոշափելի գումարներ տնտեսել։ Համաշխարհային բանկը բացառում է առաջիկա տարիներին Հայաստանում 3%-ից ավել տնտեսական աճը։ Հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Այսուհետ թեմաները առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Տաս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Սանկտ Պետերբուրգում հնարավոր է տեղի ունենա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ հանդիպումը, որի օրակարգում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումն է։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Անցած կեսգիշերին ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է Բաղանիս գյուղը։ Գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը հաղորդել է, որ վնասվել են տանիքներ և լուսամուտներ։ ԱՄՆ Ռոդ Այլենդ նահանգի ներկայացուցիչների պալատը առաջիկայում կքննարկի Հոլոքոստը և մյուս ցեղասպանությունները պատմության կրթական ծրագրերում ներառելու հարցը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ օրենքը, որը արդեն հավանության է արժանացել Սենատում, նախատեսում է միջնակարգ և ավագ դպրոցների կրթական ծրագրերում ներառել Հոլոքոստը, հայոց ցեղասպանությունը, Կամբոջայի, Իրաքի, Ռուանդայի և Դարֆուրի ցեղասպանությունները։ Ստեփանակերտում բռնության ենթարկված Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի վերածնունդ խմբակցության ղեկավար, ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանը այսօր դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել պետական այցով Հայաստան ժամանած Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել այցի շրջանակներում կայացած բանակցությունների արդյունքները, որոնք կողմերի համոզմամբ նոր ազդակ կհաղորդեն հայ-չեխական բարեկամական հարաբերություններին։ Գերմանիայի խորհրդարանի խոսնակ Նորբերտ Լամերտը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ծագումով թուրք գերմանացի օրենսդիրներին պիտակավորելու համար։ Էրդողանը ասել էր, թե պետք է արյան ստուգմամբ պարզել Բունդեստագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին կողմ քվեարկած ազգությամբ թուրք պատգամավորների ծագումը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Թուրքիայի նախագահի մեկնաբանությունները անընդունելի է որակել։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհադ Զեյբեկչին ասել է, որ Բունդեստագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը վնաս է հասցնում երկու երկրների բարեկամությանը։ Այնուամենայնիվ, ըստ փորձագետների, Անկարան կպատասխանի ոչ թե տնտեսական պատժամիջոցներով, այլ քաղաքական եղանակով։ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է անում Բելարուսին մեծացնել գյուղատնտեսական ապրանքների մատակարարումը Ռուսաստան, վերջ դնելով արգելված արևմտյան արտադրանքի մաքսանենք ճանապարհով մուտքին Բելարուսից Ռուսաստան։ Ֆրանսիայի Սենատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն է տվել պարտադիր ուժ չունեցող մի բանաձևի, որով կոչ է արվում մեղմել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Պակիստանում մայրը դստերը ողջակիզել է սեփական ընտրությամբ փեսացու գտնելու համար, որդու օգնությամբ մայրը բենզին է լցրել դստեր վրա և այրել 18-ամյա աղջկան։ Պակիստանում այսպես կոչված սպանություն պատվի համար կարգախոսով տարեկան մոտ 1000 կին է սպանվում։
Սնա Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով Ռուսաստանի հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին հայաստանյան օրենսդիրների սեղանին հայտնվեց նոր փաստաթուղթ, որով թույլ է տրվում Հայաստանի երկինքը Ռուսաստանի հետ համատեղ օգտագործել։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Հայաստանն այդպիսով հերթական անգամ վտանգում է իր ինքնիշխանությունը և էլ ավելի մեծ կախվածություն ձեռք բերում Ռուսաստանից։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե սա ընդու գործարք է, եւ որ փաստաթուղթն էլ ավելի կամրապնդի ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունները։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները թարմ օրինակներ են բերում այս մասին, թե ինչպես է ռուսական կողմը ձգձգում փաստաթղթով ամրագրված իր պարտավորությունները փոխարենա գերմանական ճշտապահություն դրսևորում Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստան-Ռուսաստան միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը Ստարտակին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի չի վնասի Հայաստանի ինքնիշխանությանը և մասնավորապես օթային տարածքի անկախությանը։
Դա մանրակրկիտ հնարավորություն է տալու դիտարկել մեզ ամբողջ շրջապատող տարածքը, այսինքն մենք ինքներս ստեղյերս այն հնարավորությունը, որը տալիս է այդ Ռուսաստանի, այսպես ասած, ու տեխնիկան, մենք դա չունենք։ Հայաստանի հրամանատարությունը միշտ մնում է Հայաստանի ձեռքում։
2015-ի դեկտեմբերին Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագրով նախատեսվում է ստեղծել հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ։ Այդ համաձայնագիրն արդեն դրական եզրակացություն է ստացել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, սակայն դեռ չի քննարկվել լիագումար նիստում։ Հնչող մտահոգություններին, թե համաձայնագիրը ենթադրում է ինքնիշխանության որոշակի զիջում, այսօր արձագանքել է նաև պաշտպանության նախարարությունը ծավալուն տեղեկանքով, որում շեշտվում է, սա համատեղ, այլ ոչ թե միասնական համակարգ է, այսինքն Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության զորքերը պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ենթադրեց համաձայնագրի վավերացումը բուրըն ընթացք կունենա խորհրդարանում, սակայն շտապեց ցրել մտահոգությունները։
Սա ուրեմն փոխշահավետ համաձայնագիր է, մենք առավելապես բարձրացնելու ենք մեր պաշտպանունակությունը և որևէ կերպ չեն կորցնում ինքնուրույնությունը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացիչներն են իրականացնելու անմիջական հրամանատարությունը։
Հակաօթային պաշտպանության համաձայնագրի տեքստում Հայաստանի համար մտահոգիչ խնդիրներ չի տեսնում նաև ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ինքնիշխանության որևէ խախտում ես այստեղ չեմ տեսնում, դա չի սահմանափակում Հայաստանի լիազորությունները կամ կարողությունները օգտագործել իր հակաօթային պաշտպանության միջոցները նաև առանձին։
Մտահոգությունը, սակայն, ոչ թե համաձայնագրի տեքստի հետ է կապված, այլ տեքստից դուրս այն հարաբերությունների, որ ձևավորված են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։
Դա արդեն ուրիշ հարց է, եթե իշխանությունը հակառակ նրան, թե դե յուրե ինչ գոյություն ունի, հակառակ իր լիազորությունների ինքն է մտնում վասալային հարաբերությունների մեջ, դա արդեն իշխանությանը մեղադրելու խնդիր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդտեղ լուծումը շատ պարզ է, ես պետք է լեգիտիմ իշխանություն։
Քննադատելով հապկանդամ երկրների պահվածքը ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին, Լևոն Զուրաբյանը միաժամանակ համարում է ռազմաքաղաքական այդ դաշինքին անդամակցությանը այլ ընտրանք չկա։
Այն ինչ որ արվեց բավարար չէր և երևաց, որ ադեկվատ չի ստեղծված նոր վիճակին և մարտահրավերներին։ Բայց եթե խոսքը նրա մասին է գնում, որ արդյոք սա պետք է հիմք ծառայի, որ մենք այդ դաշնակցային հարաբերություններից հրաժարվենք, այդտեղ պատասխանը միանշանակ է, այդ դաշնակցային հարաբերություններին ալտերնատիվ գոյություն չունի։ Իրականում խնդիրների լուծումը պետք է ավելի շատ փորձել գտնել հայ-ռուսական երկկողմանի համագործակցության ձևաչափում, քան թե հապկում։ Իսկ եթե այդ խնդիրները լուծվեն երկկողմանի ձևաչափում հապկում, խնդիրների լուծումը դառնում է դրանից ածանցյալ։
Իշխող Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը եւս համոզված է, հապկին այժմ այլ ընտրանք չկա եւ մոտ ապագայում էլ չի լինի։ Ընդունում է կանթերություններ, խնդիրներ, կառույցում կան անդամներ, որոնց գործողությունները միշտ չէ, որ բխում են Հայաստանի շահերից, սակայն Ռուսաստանը մշտապես հայկական կողմի դիրքորոշումն է պաշտպանել։
Մոտակա ապագայում հապկից դուրս գալու նույնիսկ քննարկումները ոչ օգտակար եմ համարում մեր պետական և ազգային շահի համար։ Մենք որևէ մեկին լավություն չենք այլ մտնելով հապկ, մենք հապկ մտել ենք, որովհետև այդպես է պահանջում Հայաստանի ազգային ու պետական շահը։
Շարմազանովը նաև վստահեցնում է, մայիսի վերջին Աստանայում ԵՏՄ երկրների նախագահների հանդիպումից հետո իրավիճակը կփոխվի։
Նախագահի ելույթից հետո կտեսնենք, որ պատուգները կտեսնենք շուտով։ Կտեսնենք, որ ես այդ պետությունների փոխարեն չեմ ուզում խոսել, բայց կզգաք, որ թե Բելարուսը, թե Ղազախստանը ավելի բանասանավորված կլինեն իրենց հայտարարությունները։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ զարգացումներից ռուսական կողմը հայտարարում է առաջիկայում Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղի հարցով եռակողմ հանդիպման մասին։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի մեկնաբանում այս հայտարարությունը, թե ռուսական կողմը հայտնում է, որ հանդիպումը լինելու է եռակողմ։ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան նախագահների մակարդակով մինչ այդ հիշեցնեմ, խոսում էր Փարիզում սպասվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպման մասին։ Մինսկի խմբի համանախագահներն անցած շաբաթ հայտարարել են, որ կողմերը տվել են իրենց համաձայնությունը։ Մոսկվայի նախաձեռնած հանդիպման մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով հնարավոր է եռակողմ գագաթաժողով անցկացվի Սանկտ Պետերբուրգում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ եռակողմ գագաթաժողովը նախապատրաստելու հարցեր են քննարկվել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի և Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան Մորիս Ռիպերի և Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրիոյի հանդիպմանը։ Տասի փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են Ուկրաինայի ճգնաժամը լուծելու միջազգային ջանքերը, ինչպես նաև Սանկտ Պետերբուրգում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման եռակողմ գագաթաժողով նախապատրաստելու հարցերը, անդրադարձ է կատարվել նաև Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի իրավիճակին։ Գագաթաժողովի անցկացման որևէ ժամկետ նշված չէ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրացուցիչ մեկնաբանությունի ձեռնպահ է մնացել, ասելով, թե նման հանդիպում անցկացնելը դեռ վաղ է հաստատել։ Պաշտոնական Երևանը նույնպես ձեռնպահ է մնացել լրացուցիչ մեկնաբանություններից։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատությանը ասել է, թե բարձր մակարդակով հանդիպումների և այցելությունների մասին կտեղեկացվի պատշաճ ժամկետում։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրում է, թե Պետերբուրգում հնարավոր է կայանա Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների Իլհամ Ալիևի, Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի եռակողմ հանդիպում։ Ապա նաև հաղորդում է, որ Գրիգորի Կարասինը Մոսկվայում այսօր հանդիպել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովի հետ։ Ըստ հաղորդագրության, այս հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ, ինչպես նաև Կասպիցի կարգավիճակին վերաբերող հարցեր։ Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին հիշեցնեմ, որ ապրիլի սկզբի չորսօրյա պատերազմից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մայիսի 16-ին հանդիպեցին Վիեննայում, որին մասնակցում էին նաև միջնորդ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները և Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ըստ հաղորդագրությունների, նրանք պայմանավորվել էին նաև շարունակել բանակցային գործընթացը հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը հասնելու համար, իսկ վերջերս միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին-առանձին հանդիպումներ ունեցան Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։
Հայաստան հայտարարած օպտիմալացման ծրագրի շրջանակներում միանգամից 3 փոխնախարհ հրաժեշտ են տալիս իրենց աթոռներին վարչապետի հիմնավորմամբ, փոխնախարհների կրճատմամբ կառավարության ծախսերը զգալիորեն կկրճատվեն, մինչ այդ էլ կառավարությունում հայտարարեցին, թե մի քանի 100 ծառայողական մեքենաներ են կրճատել, մամուլը պարզել էր, սակայն որ այդ կրճատումների հետևանքով որևէ պաշտոնի առանց ծառայողական մեքենայի չի մնացել, քանի որ հարյուրավոր այդ մեքենաները հիմնականում հին ու շարքից դուրս եկած էին։
Այսօր աշխատանքից ազատվել են միանգամից 3 գյուղատնտեսության փոխնախարար, իսկ նրանց հաստիկները կրճատվել են։ Նախարարի առաջին տեղակալ Գրիշա Բաղինյանը և տեղակալներ Սամվել Գալստյանը և Գառնիկ Պետրոսյանը վաղվանից արդեն աշխատանքի չեն գնա։ Նախարարության լրատվական ծառայությունից հավելյալ մանրամասներ չհաջողվեց ստանալ, թե ինչու օրինակ նախարարությունը մինչ օրս ուներ 5 փոխնախարարի հաստիկ, եթե առանց նրանցից 3-ի բնականոն աշխատանքը չի խաթարվի։ Լրատվական ծառայությունից միայն տեղեկացանք մեջբերում, նախարարն աշխատելու նախապատվություն է տվել երիտասարդ կադրերին։ Կառավարությունում հաստիկների կրճատումից ավելի ակտիվ շարունակվում է ծառայողական մեքենաների կրճատումը։
Ծառայողական վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում է կառավարության աշխատակազմին ամրացված 15 միավոր տրանսպորտային միջոցները տեղափոխել պետական գույքի կառավարման վարչություն օտարման նպատակով։ Պետք է հիշեցնեմ, մի քանի նիստ առաջ մենք 9 արդեն տրանսպորտային միջոց փոխանցել ենք, սրանք լրացուցիչ միջոցներ են, որ փոխանցում ենք։
Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկհաստատում են։
Այսօր կրճատված 15 մեքենաներից մեկն 80-ականների, մյուս 90-ականների Mercedes-ը, 10-ից ավելին ռուսական GAZ-31-10։ Բյուջեի պլանավորմամբ զբաղվող ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանի խոսքով, վարչապետի հանձնարարությամբ արվող հաստիկների եւ մեքենաների կրճատումը բյուջեի ծախսերի տեսանկյունից մեծ խնդիր չի լուծի։
Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա այդ ակնկալիքը մեքենաների կրճատումը ինքը շատ ֆինանսական տեսակետից ինչ-որ ավելի շատ բարոյական խնդիր է։
Պավել Սաֆարյանն ասաց, գյուղատնտեսության նախարարության օրինակով իրենց կերատեսչությունում փոխնախարարների կրճատում չի սպասվում։
Գյուղնախարարության հարցերը լուծում է գյուղնախարարը, կախված իր արջև դրված խնդիրներից եւ այն արդյունավետությունից, որ իրան սպասարկում են, եթե իրենից սպասում են, եթե ինքը կարող է կրճատել փոխնախարարների եւ դա աշխատանքի վրա չազդի եւ այդ արդյունավետությունը տա, դա գյուղնախարարի խնդիրն է։
Ընդհանուր առմամբ Սաֆարյանը վստահ է, բյուջեում ավելոր ծախսեր չկան, չնայած ընդդիմադիրների կողմից վերջին օրերին խորհրդարանում հնչող սուրք հնադարձակետ Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ այլ կարծիքի է։ Նա ավելացնում է, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության վերջին քայլերը կոսմետիկ բնույթ են կրում։
Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի կառավարման համակարգ, պետական կառավարման համակարգը եւ նույնիսկ տեղական ինքնակառավարման համակարգը օպտիմալացման տեսանկյունից երբևիցե չի բավարարել տարբեր չափանիշների, որոնք ընդունված են օրինակ այլ երկրներում, հա, ասենք օրինակ բնակչության թվի համեմատությամբ քանի նախարարություն պետք է ունենա։
Լուրջ բարեփոխումների փոխարեն, ըստ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավարի, կառավարությունը պարզապես հնամաշ մեքենաներն է կրճատում։
Ըստ էության հասարակության ճնշում ապրիլյան պատերազմից հետո նկատելիորեն ազդել է կառավարման համակարգի վրա, իշխանությունները հասկանում են, որ ինչ-որ մի բան պետք է անեն։ Մի կողմից նկատելի է, որ նրանք շատ խոշոր եւ արմատական քայլերի չեն դիմում եւ չեն էլ դիմելու, հա, ի նկատի ունեմ շատ արմատական վերանայումներ կառավարման համակարգի եւ ստիպված են, ասենք, բավարարել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգի օպտիմալացման այսպիսի կոսմետիկ դրսեւորումներով եւ
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխանցենք ազգային ժողովուրդը այսօր շարունակվում են պետբյուջեի կատարողականի շուրջ քննարկումները падգամավորների հարցերը հիմնականում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ մեկ ամիս առաջ հնչեցրած խոստումներին էին վերաբերում օրենսդիրները փորձում են հասկանալ թե ինչ փուլում է մենաշնորի դեմ պայքարը եւ բացի հնամաշ մեքենաներ կրճատելուց էլ ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում փոխտնտեսել Հովաննես Մովսիսյանն է հետևել քննարկումներին
արդեն մեկ շաբաթ խորհրդարանում շարունակվող բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ падգամավորները կառավարությանը քննադատելու առիթը բաց չթողեցին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ կառավարությանը վստահելու խնդիր կա։ Օրինակ հայտարարվել է, որ մոնոպոլիաների դեմ են պայքարելու, բայց դրանք բացահայտելու համար ժամանակ պետք չէ, քանի որ մոնոպոլիստներին բոլորն են ճանաչում։
Մոնոպոլիստների մի մասը այստեղ նստած է, մի մասներ այստեղից դուրս են։ Այդ ինչպես են լինում, որ մարդը ստանում է պաշտոն, եւ մի տարի հետո նրա զոհանչը, որը 3 տարի առաջ Արաբկիրի շուկայում գազար էր վաճառում, միտեպ գազար վաճառել էս, բացարձակ փախարակելի բան չեմ համարում, բայց ինձ զարմանալի է, թե ինչպես կարող է գազար վաճառողը մի տարում լինել հայտարարագրերով միլիոնատեր։ Հիմա հարց է, իրավունք ունենք տալու, իրավունք ունենք տալու։
Պատգամավորները հիշեցրին, որ կառավարությունը ոչ միայն մոնոպոլիաների, այլև կոռուպցիայի դեմ էր խոստացել պայքարել, ծախսերն էլ օպտիմալացնել։ Ոչինչ էլ չի արվում, բողոքեց Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Բա որ հայտարարել է կառավարությունը, որ ոչ ստանդարտ միջոցառում էր, որն է, ասինքն հայտարարել, նա մենակ։ Սարայական մեքենաներ կրճատել, հասկացանք, չաշխատող մեքենաներ կրճատում եք։ Մի քանի փոխնախարարի պաշտոն կրճ, հետո դրան մեջ, հա՞ մեր խնդիրը։ Կամ հայտարարում եք, ասենք, որ մենաշնորների դեմ, ասինքն հայտարարելու մեջ, հա՞։
Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ կառավարությունը տնտեսության զարգացման ռազմավարություն չունի եւ ներկա վիճակով Հայաստանը չի կարող պայքարել արտաքին թշնամիների դեմ։ Նաև բյուջեի կատարողականին անդրադարձավ եւ շեշտեց, որ արձանագրված 3%-անոց տնտեսական աճը հիմնականում գյուղատնտեսության հաշվին է։
Հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի առաջնորդությամբ Հայաստանում ստեղծել են պամիդորահեն տնտեսություն։ Գյուղատնտեսության աճն էլ կառավարության խոստովանությամբ մեծապես պայմանավորված է բնապահպանության կլիմայական բարենպաստ պայմաններով։ Այսինքն, եթե 2015 թվականին 2 հատ կարկուտ ավել գար, 2 անձրև պակաս, մեր երկրի 3% անոստնտեսական աճը 50%-ով կկրճատվեր։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով էլ կառավարության միակ ծրագիրը անծրագիր պարտքերի փոխառությունն է։ Արտագաղթը շատանում է, ներդրումները պակասում են, իսկ իշխանական տնտեսագետները նրա կարծիքով միայն խոսում են։
2008 թվականին այդ ներդրումները կազմում էին 1 միլիարդ 132 միլիոն դոլար, 14-ին արդեն 388 միլիոն, 15-ին արդեն 169 միլիոն դոլար։ Այս տարի արդեն մոտենում ենք զրոյին։
Իշխող հանրապետականի գործընկեր Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանն էլ հիշեցրեց, որ իրենք 2015 թվականի բյուջեին դեմ են քվյարկել, քանի որ խնդիրներ կային, որոնք հիմա էլ առկա են։
Դա առաջի հերթին կոռուպցիոն իրավիճակն է եւ դրա դեմ իրական վստահելի պայքարի անարդյունավետ լինելը։ Երկրորդը մենաշնորներն են տնտեսության մեջ։
Ռուստամյանը ասաց, որ հանրապետական կուսակցության հետ կնքած համաձայնագրում նաև այս խնդիրների լուծման մասին կետ կա, որը պետք է իրագործվի։ Ընդդիմադիրների քննադատությանը պատասխանելու եկան հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը եւ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Նրանց կարծիքով նախընտրական տարի է, այդ պատճառով էլ ընդդիմադիրները միայն քննադատում են, իսկ լուծումներ չեն առաջարկում։
Մենք ամբողջ երկրի բեռը վերցրել ենք մեզ վրա։ Մենք հասկանում ենք այս ծանրությունը։ Ես հասկանում եմ, որ ընտրական ժամանակահատվածում մարդիկ այլ գործերով են զբաղված, եւ նաեւ արդարացնեմ այն պայմանը, որ հանձնաժողովների միջին դիմադիրները չկային։ Դե մարդիկ զբաղված են, ընտրություններ, քաղաքական նոր կուսակցությամբ են զբաղված, եւ հանկարծ գալիս են, ինչի՞ չեն այնտեղ ելույթ ունենում, որտեղ այնտեղ ելույթները մասսայական չեն։ Այստեղ տեսախցիկները շատ են։
Հավաստիացնում եմ, որ իշխանություններն ունեն բավարար քաղաքական կամ երկրում ուտակված խնդիրների լուծման համար։
2015 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումներն այսօր խորհրդարանում ավարտվեցին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն Հայաստանում առաջիկա տարիներին տնտեսական աճը չի գերազանցի 3%-ը, քանի դեռ ռուսական տնտեսությունն անկում է արձանագրում եւ Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալն էլ նվազում է։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոցյանն է ներկայացնում։
Առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում ՀՆԱ-ի աճը չի գերազանցի 3%-ը, սա է նվկայում Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալները։ Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարներն անփոփոխ ծավալուն այս զեկույցի համաձայն 2016-ին համախառն ներքին արդյունքի իրական աճը Հայաստանում կազմի 1.9%, 2017-ին եւ 2018-ին տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում փոքրինչ կարագանան, նշում են Համաշխարհային բանկի փորձագետները, կանխատեսելով որ հաջորդ տարի ՀՆԱ-ի իրական արտահայտության աճը մեր երկրում 2.8%, իսկ 2018-ին 2.9%-ով կկազմի։ Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն 2016 թվականն Ադրբեջանի համար վատ թարագույնը կլինի վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Երկիրը տարին կփակի 1.9% տնտեսական անկմամբ։ Վերջին անգամ Ադրբեջանում ՀՆԱ-ի անկում արձանագրվել էր հեռավոր 1995 թվականին։ 2017 թվականին արդեն մասնագետներն Ադրբեջանում կրկին ՀՆԱ-ի աճ են կանխատեսում, նշելով սակայն, որ այն աննշան է լինելու եւ չի գերազանցելու 1%-ը։ 2018-ին արդեն Ադրբեջանում տնտեսական վիճակը փոքրինչ կբարելավվի եւ համախառն ներքին արդյունքի աճը իրական արտահայտությամբ կազմի արդեն 1.3%։ Դատելով Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալներից, Հարավկովկասյան պետությունների շարքում առավել բարվոք տնտեսական վիճակում է գտնվում Վրաստանը։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն 2016 թվականը Վրաստանը կամփոփի 3% աճով, 2017-ին ՀՆԱ-ի աճը Վրաստանում կազմի 4.5%, իսկ 2018-ին արդեն 5%։ Համաշխարհային բանկի մասնագետները նաև փորձել են պարզել այն հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են այս կամ այն պետության տնտեսական կացության վրա։ Հայաստանի պարագայում բացասաբար ազդող գործոններից են նախ եւ առաջ ռուսաստանյան տնտեսությունում նկատվող անկումը, որն ի դեպ այս տարի ավելի քան 1% է կազմելու, ինչպես նաև մասնավոր տրանսֆերտների ծավալի նվազումը։ Վրաստանի դեպքում տնտեսական աճը դանդաղեցնող գործոններից են էներգակիրներով հարուստ գործընկեր պետություններում նախ եւ առաջ Ադրբեջանում արձանագրվող համբարենպաստ զարգացումները։ Բանկի կանխատեսմամբ Նավթիգինը երկարաժամկետ կտրվածքով շարունակելու է ցածր մակարդակի վրա գտնվել, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը, ինչպես նաեւ էներգակիրներով հարուստ մյուս հետխորհրդային պետությունները, Ռուսաստանն ու Ղազախստանը, կրկին բախվելու են ֆինանսական խնդիրների, կուտակած պահուստները շարունակելու են նվազել, իսկ արտարժույթների փոխարժեքը լուրջ շուկայական ճնշման է ենթարկվելու։
Tablet այժմ նաև ARM Phone Հայաստանում արտադրված առաջին smartphone այսօփանդ հանվել է վաճառքի։ Հայ-ամերիկյան համատեղ արտադրության հեղինակների համոզմամբ հայկական հեռախոսը թե որակով թե մաչելիությամբ չի զիջում աշխարհահռչակ բրենդերին։ Արտադրողը հեռախոսներում հատուկ կարևորություն է տվել ազգային տարերին, խնդիր են դրել հեռախոսների միջոցով Հայաստանն ավելի ճանաչելի դարձնել։ Արտակամ Վարդումյանն է ծանոթացել ARM Phone-ի հնարավորություններին։
Հայաստանն այսուհետ միջազգային շուկայում կներկայանա նաև որպես սմարթֆոններ արտադրող երկիր։ Արդեն 3 օր է, ինչ վաճառքում են հայկական արտադրության ARM Phone խելացի հեռախոսները։ Սմարթֆոնների, ինչպես նաև պլանշետների արտադրությամբ զբաղվող TSD ընկերության ներկայացուցիչների պնդմամբ, ARM Phone-ը թե որակով, թե գնով չի զիջում աշխարհահռչակ բրենդներին։
Շատ արձագանքներ ենք ստացել գնորդներից հետո, էլի արդեն գնում կամ վերադառնում են, երբ ասում են՝ իրոք ոչինչով չի զիջում իմ iPhone-ին կամ ոչինչով չի զիջում իմ Samsung-ին։ Դա արդեն մեզ համար բարձր գնահատական է։
Android օպերացիոն համակարգով գործող ARM Phone-ը շուկայ է մտել 5 մոդելով։ Ըստ հզորության եւ դիզայնի հեռախոսների գները տատանվում են 51-ից 151 000 դրամի շրջանակներում։ TSD ընկերության ներկայացուցիչ Արփինե Ամիրյանի խոսքով, իրենք Հայաստանում իրականացնում են հեռախոսների ծրագրային ապահովումը, դիզայնի նախագծումը, վերջնական տեստավորումն ու հավաքումը, սակայն անհրաժեշտ բոլոր մասերը ներկրվում են։
Հայաստանում մենք կատարում ենք որոշակի դիզայն, ինչ տեսակի տեսախցիկներ են ավելի հարմար մեր տվյալ Android-ի կամ տվյալ պրոցեսորի հետ աշխատելու համար։ Այնուհետև տվյալ սարքավորումները մենք պատրաստել ենք տալիս տարբեր տեղերում, հիմնականում Հոնգ Կոնգ, Շենժեն կամ Թայվան, որովհետև ամբողջ արտադրությունը, եթե հայտնի է, նույնիսկ ամենահայտնի բրենդների կենտրոնացած է Շենժեն քաղաքում, հիմնականում Չինաստանի։ Բացառություններ ուղղակի չկան, որովհետև հնարավոր չի բացի այնտեղից ինչ որ այլ տեղերում կատարել նման տեսակի պլատաների կամ չիպերի տպագրություն։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանն անտեղի է համարում քննադատությունը, թե Հայաստանում չարտադրված մասնիկներով ապրանքը լիովին հայաստանյան չէ։
Եթե Չինաստանը ինձ կարողանում արագ մասերը մատակարարել, ես էլ նորից ու արագ ես հավաքում եմ, վաճառում եմ, իմ համար դա օքեյ է, ես կարիք չունեմ նստեմ այդ ասենք այդ չիպերի գործարան ինքը սարքեմ, երբ որ ամեն մի չիպի գործարանը սկսվում է գինը 1 միլիարդ դոլարից։ Ինչի համար է ինձ պետք դա անել։
Արտադրողը հեռախոսներում հատուկ տեղ է տվել ազգային տարերին։ ARM Phone-ի մեջ կարելի է գտնել Կոմիտասի երաժշտություն եւ հատուկ հավելվածի միջոցով ծանոթանալ օրինակ Սայաթ-Նովայի գործունեությանը։ Ըստ արտադրող ընկերության ներկայացուցչի, իրենք խնդիր են դրել բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմամբ նոր աշխատատեղեր ստեղծել, ինչպես նաև հեռախոսների միջոցով Հայաստանն ավելի ճանաչելի դարձնել։ 3 օրում հայկական առաջին հեռախոսները հասցրել են մեծ պահանջարկ ձեռք բերել։ Ընկերությունը սակայն չի բացահայտում, թե որքան սմարթֆոն է վաճառել։ ARM Phone-ի տաղավարների մոտ գրեթե բոլոր քաղաքացիները ազատությանն ասում էին, որ եկել են աջակցելու հայկական արտադրողին։
Եթե iPhone-ի պարամետրերի նման լինի կամ ինչ-որ Android, Samsung-ի պարամետրերը նույնը լինի, չզիջի, ես պարտադիր կնախընտրեմ հայկականը։
Ուղղակի ուզում եմ մեր արտադրողներին օգնեմ, ընդ որում առաջի թոշակից եմ առել։
Մերը քաղցրա, մերը գեղեցիկա, դատարակ ավելեն։
Հայկական սմարթֆոնի առաջին գնորդներից է տնտեսագետ Մեսրոպ Արաքելյանը։ 2 օր ամենաթանկ տեսակի ARM Phone-ը օգտագործելուց հետո նա մատնանշեց միայն մեկ թերություն։
Մարդկացի օգտագործումը մի քիչ ավելի թույլ է, ոնց որ քան կարող լիներ։
Ըստ տնտեսագետի, հայկական խելացի հեռախոսների արտադրությունը կարող է կոտրել կարծրատիպը, թե նման մրցակցային ոլորտներում հայկական արտադրանքը հաջողակ լինել չի կարող։ Այդուհանդերձ Արաքելյանի կարծիքով ARM Phone-ի համար միջազգային շուկայում բավականին դժվար է լինելու, հաշվի առնելով, որ հիմնական մրցակիցները չինական սմարթֆոններն են։
Մի շարք ընկերություններ չինական, ինձ թվում է, ասենք, օրական կարող է մի քանի միլիոն արտադրանք տան, եւ դրա հաշվին, ասենք, մասշտաբի էֆեկտի հաշվին կարողանան նույնիսկ Հայաստան հասնող իրենց հեռախոսների համար ունենալ շատ ավելի ցածր գին, քան մեր հեռախոսներն են։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանն առաջին հերթին կարևոր է համարում, որ էլեկտրատեխնիկայի արտադրական փորձառություն է ստեղծվում Հայաստանում։ Վարդանյանը կարևորում է նաև հայկական արտադրությանը հնարավորինս աջակցելը։
Նրանք հարկերը մուծել են Հայաստանում, նրանք աշխատատեղեր են ստեղծել և նրանց օգնելով ես օգնում եմ ինձ։
Արֆոնի հեղինակներն ասում են, որ առաջիկայում հայկական հեռախոսները կներկայացվեն նաև միջազգային շուկայում։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական 5-7 օրը կառավարության շենքի մոտ ավանդույթի համաձայն արդարության պահանջով մարդկանց հերթական խումբներ հավաքվել այսօր Ֆիրդուս թաղամասի բնակիչներն էին, որոնց սեփականությունը հանդիսացող բնակարանները գերակաշահ էին ճանաչվել ու քանդվել, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ փաստացի հայտնվել էին դրսում առանց սեփական տանիքի։ Քաղաքի կենտրոնի բնակիչներին բազմիցս խոստացել էին խնդրին լուծում տալ, տարիներ են անցել, առ այսօր նրանց չի հաջողվում ստանալ իրենց հասանելի բնակարանները։ Տաթև Դանիելյանն է հաղորդում։
Անտուն մնացած կենտրոնի բնակիչները նոր բնակարան կամ փոխհատուցում են պահանջում կառավարությունից։ 2007-ից 8 թվականներին Ֆիրդուսու փողոցի բնակիչների տների տարածքը կառավարությունը ճանաչել է հանրային գերակշահ։ Glendale Hills ընկերությունն էլ պայմանագիր է կնքել սեփականատերերի հետ։ Ընկերությունը պարտավորվել է այդ տարածքում բարձրահարկեր կառուցել ու նախկին բնակիչներին 3 տարուց նոր բնակարաններ հատկացնել։
Բայց 3 տարին անցել է, մենք պայմանագիրը վերակնքել ենք, նորից 3 տարի անցել է, նորից վերակնքել ենք։ Հիմա ասում ենք, որ մեզ բնակարան տան տեղում հնարավոր չի, բայց տալիս են շատ հեռու, կենտրոնի բնակիչին տալիս են Նորքի, չգիտեմ որտեղ, շատ հեռու, որտեղ ոչ տրանսպորտ կա, ոչ բարեկարգված, ներսում ոչ հարդարված, միայն 4 պատ։
Հետագայում Glendale Hills-ը կանգնեց ֆինանսական խնդիրների առջև, շինարարությունը դադարեցվեց, բնակիչներից մի քանիսին այլընտրանքային եղանակ առաջարկվեց։
Պարզվեց, որ տեղում այդ երկու մասնաշենքերը չի կառուցվելու, բնակիչներին առաջարկվեց վերակնքել պայմանագրերը, քանի որ 3 տարին լրացել էր եւ 3 տարվա ժամկետով էր, տեղափոխել գինու գործարանի տարածք, այնտեղ մասնաշենքեր կային 11-12, որ միջև 10 հարկն էր սարքած։ Բնակիչներից ոմանք տեղափոխեցին պլյուս 15% ավել քառակուսներով եւ այլն, քանի որ գոտի էր փոխվում։ 3 տարի հետո պարզվեց, որ այնտեղ էլ չի կառուցվելու։
Բնակիչները փորձում են տարածքը հանրային գերակշահ ճանաչած կառավարությունից պատասխան ստանալ։
Տարիներ շարունակ գնում է խաբ կանք։ Բնակիչներին հանել են կենտրոնական տարածքից, անունը դրել են պետական գերակշահ, այնտեղից հանել են, բնակիչները օդից կախված են, փշրանքներ են գցում ինչ-որ վարձեր, եւ սենց օդից կախված հարցը մնում է, արդեն բնակիչները չգիտեն ինչ անեն։
Մենք համաձայն ենք, որ մեզ գումար տան, $1000 քառակուսին վճարեն, մենք մեզ համար բնակարաններ գնենք։
Որքան էլ ցուցարարները կառավարության դիմաց կանգնած կանչեցին վարչապետին, նրանց ընդունող չեղավ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտ գործարանի գույքը գույքագրվում է, նաիրիցիները մտավախություն ունեն, որ այդպիսով վերջակետ է դրվում երբեմնի քիմիական հսկայի գործունեությանը։ Ամիսներ առաջ իշխանությունները հայտարարեցին, թե նաիրիտի վերագործարկման վերաբերյալ առաջարկություններ են մշակվում, բանակցություններ են անցկացվում ռուսական կողմի հետ։ Մինչդեռ սնանկացած գործարանի աշխատողները ծանոթություններ են ստանում հուլիսի 1-ից աշխատանքից ազատման վերաբերյալ։ Գործարանի շուրջ զարգացումներին Ռուզան Գիշյանն է հետևում։
Նաիրիտ գործարանի վերջին 460 աշխատողները ծանոթագրեր են ստացել, հուլիսի 1-ից նրանք գործազուրկ են դառնալու, եւս 1700 աշխատող գործարանից հեռացվեց դեռ նախորդ տարի։ Նաիրիտի ներկա վիճակը եւ հետագա անելիքներն ուսումնասիրելու համար էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի հանձնարարությամբ մարտին աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել։ 3 կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը նախարար Լևոն Յոլյանից այդ խմբի եզրակացությունը պահանջեց եւ հարցրեց, արդյոք գույքագրումն աշխատողների ծումը չի նշանակում, որ գործարանը փակվում է։
Ցավոք, պարոն Մելյան, ձեր գրավոր պատասխանը դպավորություն է ստեղծում, որ դուք փորձում եք թաքցնել ճշմարտությունը, այն մասին, որ արդեն մեկ գործարանը փակելու և դրագույքը բաժանելու որոշում։ Եվ հիմա ընդհանրապես զբաղված եք այդ պլանի, ինքերը
նախապատրաստելու եւ այդ որոշման պատասխանատվություն ձեր վրայից գցելու գործով։
Տեղեկացնեմ ձեզ, որ Նաիրիտի աշխատանքները դադարեցվել են 2010 թվականի մարտից եւ մինչեւ օրս արտադրություն կա ուչուտի գոյություն չունի այդ ձեռնարկությունում։ Ծանուսման առումով երկու բառով ասեմ, որ ըստ իս Նաիրիտի պահպանության խնդիրները, որոնք կան այսօրվա դրությամ, պետք է իրականացնեն համապատասխան լիազորություն և փորձառություն ունեցող կազմակերպությունները, նույնպես արտակարգ իրավիճակների նախարարի հետ տանում են աշխատանքներ։
Ինչ վերաբերում է վերագործարկման խնդրին, ապա նախարարի խոսքով աշխատանքային խմբի անդամները, այդ թվում գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը, լիազորություն ունեցել են Իրանունից ներկայանալու և գործարանը գնել ցանկացող ընկերությունների հետ բանակցություններ վարելու։
Իրենց ներկայացրել են, եթե լինի քիչ թե շատ իրատեսական առաջարկ և հետաքրքրություն, ներկայացնել անձամբ ինձ հետագա գործերը պլանավորելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ մինչև օրս ոչ մեկի կողմից ոչ մի առաջարկություն Նաիրիտի հետագա վերագործարկման առումով չի ներկայացվել։
Գործարանը երկու տարի ղեկավարած Կարեն Իսրայելյանի խոսքով նախարարությունում քննարկումներ թեև եղել են, սակայն դրանք ձևական բնույթ են կրել, իրենց առաջարկություններն էլ չեն ընդունվել։
Մեր կողմից առաջարկություն է եղել, որ կառավարությունը Նաիրիտի հանդեպ պետք է ընդունի որոշում, որոշումով պետք է ազգային ժողովը օրենք ընդուներ, Նաիրիտը ճանաչել որպես պետական շահ ներկայացնող ընկերություն, Նաիրիտին տրվեր արտոնություններ, Նաիրիտը ազատվեր հարկերից, որպեսզի կարողանային դրանով ներդրողներին շահգրգռեին։ Այդ մեր առաջարկությունը չի էլ մտել ընդհանրապես քննարկումների ժամանակ։
Գործարանի նախկին տնօրենը մտավախություն ունի, թե Նաիրիտը ցանկանում են երկու մասի բաժանել։
Ցանկանում են Նաիրիտ գործանը կիսել երկու մասի, մի մասը տալ Երևանի ջեկին, իր պարտքի դիմաց մոտ 40 միլիոն դոլար, մյուս մասը տան Նաիրիտ 2%-ին, տոկոսների դիմաց, աշխատողների, աշխատավարձի տոկոսների դիմաց։ Այն որ Նաիրիտ 2-ը իրենց վճարել էր աշխատավարձ, այդ դրա դիմաց տոկոսները, որ Նաիրիտ 2-ը ստանա գործանից։
Իրենց աշխատավարձի ուշացման համար առաջացած տույժ ուտուգանքները ստանալու պահանջով գործարանի նախկին աշխատակիցները դատախազությանն էին նամակուղել, սակայն երեք այստեղից մերժում են ստացել։ Դատախազությունը ուտուգանքների չվճարման մեջ անցակազմ չի տեսնում ու հորդորում է քնչական մարմիններին դիմել։
Մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր այդ գումարը ստանալ եւ տնորինել ոնց մենք ուզում ենք։ Մենք չենք թույլ տալու, որ մեր գումարը տան ինչ որ 1/3 կազմակերպության։
Ամեն 5-7 գործադիրի շենքի մոտ հավաքվող Նաիրիտցիները վարչապետին հորդորում են կոռուպցիայի դեմ պայքարը հենց Նաիրիտ գործարանից սկսել։ Գործարանի նախկին աշխատակիցներին զայրացնում է կառավարության մոտեցումը։
Ներողություն, ընկեր, ես ով եմ, իմ ընկերները ովքեր են, որ մենք ներդրող փնտնենք, բանակցենք ու երաշխավորենք այդ միլիոնների հետ կապված, միլիոն դոլարների հետ կապված, որ ներդրում անեն։ Ես ուզում եմ պարոն Հովիկ Աբրահամյանին այսին բոլոր կանգնած ընկերների անունից խնդրել, դիմել, առաջարկել։ Եթե դուք ուզում եք կոռուպցիայի դեմ պայքար սկսեք, սկսեք Նաիրիտ գործարանից։ Դուք շատ լավ գիտեք Նաիրիտ գործարանում ինչ է կատարվել ու սկսեք Նաիրիտ գործարանից։ Եթե դուք կբացահայտեք Նաիրիտ գործարանում տեղի ունեցած կոռուպցիան, հետ կբերեք Նաիրիտ գործարանից թալանած գումարները, Նաիրիտ գործարանը կարա աշխատի առանց ներդրողի, մեզ ներդրող էլ պետք չի լինի։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Խոշորացված համայնքներում սպասում են իշխանությունների խոստումների կատարման ու գյուղերի միավորման ծրագիրը ներկայացնելիս կառավարությունն առաջին հերթին օգուտներից էր խոսում գյուղացիներին, հավաստիացնում, թե միավորումից հետո ներքին կյանքը անհամեմատ կազմակերպված կդառնա, կվերանորոգվեն ճանապարհները, կարգի կբերվեն ենթակառուցվածքները։ Ամիսներ անց խոշորացված համայնքի բնակիչների մտահոգությունները չեն փարատվում։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Տավուշի մարզից։
Տավուշի մարզի Հով գյուղը, որ արդեն 3 ամիս է Դիլիջանի թաղամաս ասե համարվում, համայնքների խոշորացման ծրագրից դեռ օգուտներ չի տեսել։ Գյուղացիներն ասում են, 1 տարի առաջ միավորման նպատակով տեղի ունեցած հանրակրվեից առաջ վերևներից լսած խոստումներից ոչ մեկը դեռ իրականություն չի դարձել։
Ոչ մի բան էլ ոչ փոխվել է, ուխտի մեջը որ ծուր ծնվում է, ծուրել է դու։ Մեկը ոչ մի բան չի փոխվել, չի դժվել։
Բանը սկորի պոմոշը, չգիտեմ որ դա պիտի կանգնի հաղարտում բայց։ Ոչ ոք բանն է պետք զանգեն հաղարծին, հաղարծինից գարտ տեղ հասնի, միջև տեղ հասնի, ստեղի հիվանդը կմեռնի։
Հանրաքվեից առաջ գյուղացիները մտավախություն ունեին, թե ամեն տեղեկանքի համար կտրելու են 25 կիլոմետր ճանապար հասնելու քաղաք։ Հիմնականում հենց այդ պատճառով է մեծամասնությունը դեմ քվեարկել հանրաքվեի ժամանակ։ Համայնքների միավոր մանջատագովները միջդեռ հերքում էին, պնդում, թե գյուղի ներկայացուցիչներն են այդ հարցերը լուծելու։ Սակայն միավորումից 3 ամիս անց գյուղացիների մտահոգությունները գոնե առայժմ չեն փարատվել։
Ես այդ թղթերը պետի տանեմ դիլիջանացին, ոչ տանեմ, պետի տանեմ գյուղապետին տամ կամ գյուղապետը տանը, ես տեղն էլ չեմ, մանուր տանեմ, ինձ էլ գումար չեն, ուրք եմ դարսին, ոնց կինամ եմ։
Հովքի նախկին գյուղապետ Գրիգոր Գևորքյանը, որ այսօր արդեն գյուղի ներկայացուցիչ է համարվում, եւս շեշտում է. տեղեկանքի հետևից քաղաք հասնելը գյուղացիների համար լուրջ խնդիր է, գյուղից դեպի կենտրոն տրանսպորտ չկա, ճանապարհն էլ քարուքանդ է։
Հիմա այս պահին էլ է, մարդկանց այդ տեղեկանքի հետ կապված այդ լուրջ խնդիրը։ Հիմա մարդիկ տեղեկանքի իրան, տանում են պետք է տանեն, ընդեղ մենք գրում ենք, տալիս ենք իրան, տանում են պետք է չափ։ Այդ մեկը խնդիր է։
Խոշորացած քաղաքում Դիլիջանում հաճախակի հավաքվում ու քննարկումներ են անում։ Գյուղի ներկայացուցիչներն անցած շաբաթ մասնակցել են հերթական ժողովին, եւս մեկ անգամ լսել նախատեսված ծրագրերի մասին ու գյուղ վերադարձել հույսով, թե շուտով իրագործվելու են թղթի վերագրված ծրագրերը։
Մասնակցի հույս ունեն, որ խոշորացումից հետո միգուցե օրինակ տրանսպորտ կունենան, ճանապարհները կկառուցեն։ Չգիտեմ, համենայն դեպս հույսով ապրում են։
Արդեն իրավական կարգավիճակ կորցրած գյուղապետարանում հույս ունեն, որ ամռան ընթացքում հովքի աղբանության, լուսավորության ու ճանապարհի խնդիրները լուծվելու են, սակայն արձանագրում են այսօրվա դրությամբ դեռ արդյունքներ չեն տեսնում։
Ժողովրդի խնդիրը մնում է նույնը, բան չի փոխվել։ Սպահի դրությամբ ոչ մի բան չի փոխվել։
Չնայած գյուղացիների մտահոգություններին համայնքների խոշորացման պատասխանատուները պնդում են, ծրագիրը շահեկան է Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի միավորված բնակավայրերի համար։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանն ազատությանն ասաց, գումարներն արդեն հասել են խոշորացած 3 համայնքներ։ Նախարարի խոսքով Դիլիջանը ստացել է շուրջ 2 միլիոն դոլարի դրամաշնոր, Սյունիքի մարզի Տաթև խոշորացած համայնքը 0.5 միլիոն դոլար, իսկ Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքը 450,000 դոլար։
Բնակիչները շատ մեծ արագությամբ էին ուզում ամեն ինչ տեսնել։ Խոշորացման առաջի 3 ծրագրերից անցել է 3 ամիս, որի ամիս ու կեսում դեռևս կազմավորվել են այդ համակները, ավականին ձևավորվել է և անցել աշխատանքի։ Պարզապես սրանք ընթացակարգեր են պահանջում և դրա արդյունքը դուք կտեսնեք 3-4 ամսից հետո, բերեք այս ամբողջին վերաբերվենք լուրջ։
Լոռու մարզի Անիձոր գյուղն էլ միավորվել է Թումանյան քաղաքին, այստեղ էլ դեմ են եղել խոշորացմանը։ Այսօր գյուղի ներկայացուցիչ Վանիկ Քարյանն ասում է, սպասում են, թե որևէ կերպ կլուծվի ամենակարևոր խնդիրը, գյուղ տանող ճանապարհը գոնե անցանելի կդառնա։
Հիմնականում այդ ճանապարհը, որը հուսանք որ կլինի։
Հույս ունեք։
Հույսել է, այդ հույսն էլ որ կորցրի կորակ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիշեր ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարը գնդակոծելով Տավուշի մարզի բաղան, իսկ գյուղը Facebook-ում գրել է համայնքի ղեկավարը տեղեկացնելով վնասվել են տանիքներ, լուսամուտներ, բարեբախտաբար զոհերը ու վիրավորներ չկան։ Սամանամերձ գյուղերում չդադարող կրակոցների տակ մարդիկ շարունակում են հողը պահել ու մշակել, չթաքցնելով, որ չեն զգում կառավարության անհրաժեշտ աջակցությունը թիկունք։ Մանուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը սահմանամերձ Պարավակարից։
Վարագի լեռների լանջին 1900-ականներին հիմնադրված Պարավակար գյուղի տղամարդիկ ադրբեջանական դիրքերին դեմ դիմաց սկսել են հունձը։ Կոթարքն ադրբեջանական դիրքերից ցածր է։ Հեռու է ընդամենը 500 մետրով, կատակելով պատմություններ պատմելով ու վտանգների հարցերին ի պատասխան լայն ժպտալով հիմնավորում են, որ հենց իրենք են գյուղի և 20 կիլոմետր եզրագծով սահմանի տերը։ Գյուղապետը սահմանին հետևում է հունձին և ցույց տալիս պաշտպանական գիծը։
Այս ախրամատես տերես կոքսը Հայ, 100 մետր այ, այնա, հրամատ։
Սա հետև արդեն թուրքերն են, թուրքերի պոստերն են։
Տրակտորավարն ակնած անքով ներկայացրեց գործընկերների առօրյա պատրաստակամությունը։
Շմենի են լքշերը, սամանապահները հետ երկյուղի տղեկը, եկել են Հայաստան, որ իրիկունը պետք են ան։
Ամենօր գնում են։
Անպայման։ Սամանը մեծ է, քիչ են, պետք օգնեն։
Երբ պետք է լինում գնալը, գնում ենք։ Առանց ինքնագովեստի սարերով պարփակված խոթարքում հնչեց բացատրությունը։
Որ կրակոց բանալ է, դեմ ենք, որ պետք է հետալը, հետնը։
Պաշտպանության անհրաժեշտ բոլոր միջոցներն ունեք։
Հա, բա ոչ չունեմ, մեր չաստրը ամեն ինչ է տալիս, միջոցները ստեղծում։
Ծաղս էլ թողնենք գնանք Երևան, բա սահմանն ու պահի։
Բայց հետ մտածում եք Երևան գնալ մասին։
Մենք հետելա Երևան գնալ, հիմար մտածում չեն։
Սահմանի կանգնած ինչ կուզեիք ասել Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի կառավարությունը ես կուզեի ասել, մենակ մեր պայմանները մի քիչ բարելավեն։
մի քիչ աշխատանքի մասին։
Կոնկրետ ինչ անենք։
Այս տեխնիկան, այ մեր հողերը այսպես սամանի վրա ենք, մի էսի հնձվենք, պետք է փողերը տանք, աշխատանք չունենք, որ կարենանք փողերը փակել։ Էտա, թե չէ ուրիշ ոչ մի բան։
Ցերեկը գյուղի ներքին գիշերն արտակին հարցերով տարված ամուսնուց ոչ հեռու երիտասարդ կինը գնահատեց սահմանի գյուղի կյանքը։
Շատ դժվար ամեն ինչն է։ Ապրելը սահմանա մերձա գյուղի պայմանները նորմալ չեն։
Բայց մենք հույս ենք մեզ վրա ենք դնում։
Գյուղում այդ մասին խոսում եք, որ հավաքում եք։
Չէ, դե ի՞նչ հավաքում ենք խոսանք, դա մեր բաղ ու բաղջի, զբաղմունքը մեր հողամասն
է։ Այսինքն դա պարզից էլ պարզ է, հա, որ պետությունը հենց դուք եք եւ ոչ թե ինչ-որ չինովնիկներ, պաշտոնյաներ։
Հա, դա տենց է։ Եթե ուսեն ուզենք պետության վրա ինչ-որ օգնություն պետք է տա, մենք կամ նոյ խոսքի գյուղը, սամրամեզ գյուղը։ Օգնություն բան որ տան լավ կլի ժողովրդի մար էլի, բայց մենք չենք թողի մեր հողերը, որ եթե Երևան ապրեն կամ չգիտեմ որտեղ Ռուսաստան, մենք մեր հողը չենք թողի։
Այդտեղ մնում է թասիբի հարցը, հայրենասիրության հարցը, որ սաղս էլ թողենք քնենք, ով կմնա։ Մեր ծնողները, մեր պապերը պահել են։ Մենք էլ ուզած չուզած պետք է պահենք։
Օրինակ դուք ձեր երեխաներին կարողանում եք պահել այստեղ։
Որ ասենք կարողանում ենք, այդ հպարտություն գլի 4 երեխա ունեմ, հեշտ կպահեմ այստեղ։ 2 ուսանող ունեմ։ 2-ն էլ դպրոցում գերազանցում։ Ուզած չուզած երրորդը պետք է ուսման չքնա։
Գյուղապետարանում գրանցված պաշտոնական տվյալների համաձայն 10 տարի առաջ գյուղում 900 աշակերտ կար, հիմա 200-ն են։ Պարավակարցիները գյուղի անվանման հերոսուհու պատմություններն ամեն մեկն իր ձևով է պատմում՝ հակառակորդի ձեռքից ազատվելու նպատակով լեռներից նետվելու ու ողջ մնալու, մեկ այլ վարկածով բարի ու հզոր ուժերի ասքերը վերցանելուն զուգահեռ կատակում, իսկ բարբարային արտահայտությամբ շուլուղ են անում ավտոմեքենայի վաղեմությունն ու պաշտպանության նախարարության հանրահայտ դեմքերին չան տեսելով։
Պաչատրով վիլիս նա թողած անդեղ կրի վաղթանից են ա լապային յան։
Ես անի։
92 թվից են ա խաչատրով վիլիս նա թողած անդեղ։ Բայ չի կարդ։
Բրաբուս են մի տեսակ։
Վերջի մի պուստնա։
Տրակտորավարը հպարտությամբ է գործի գցում խորհրդային ժամանակների ժառանգությունը, Բելարուս մագնիշի տեխնիկան։
Ես տրակտորը գյուղապետարան են ա։
Ուզեք նոր տրակտոր ունենա։
Ոչ նոր չի։
Ավելի լավը։
Ես նոր։ Ես տրակտորին մագզը, սովետական տրակտոր է համակերպել, տնցել է տակնում, լավա։
Իսկ տեսել եք են լավ տրակտորները, թե չէ։
Տեսել եք, ու նրանի չել ունենք, գյուղապետի հետ խոսա, ասա ես պրծա, հիլ աշխատ եմ, ծավ տոնում։
Սաշի, գյորդում, դես սանի։
Հիլա մի այսավեք եմ արում նշաստատանա, ոնց անոր։
Համաշխարհային առաջին պատերազմից ավելի ուշ նաև 90-ականներից ժառանգած համեմատաբար նոր խնդիրների համադրության ֆոնին գյուղապետն առանձնացրեց մեկ հարց՝ փոխել ջրագծերն ու գյուղին անխափան մատակարարել Հայաստանի քաղցրահամ ջուրը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ների մասին Ստրասբուրգյան դատարանը քննում են ու Բարաշենի բանտում գտնվող Ռաչա Գևորքյանին խոշտանգման ենթարկելու մասին դիմումը, որի համաձայն դատապարտյալին զրկել են անհրաժեշտ բուժումից։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ կալանավոր առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հայաստանի կառավարությունն էլի պատասխան եվրոպական դատարանի հարցումների հավաստիացրել է, թե Գևորքյանը ստանում է անհրաժեշտ բոլոր բուժումները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Նուբարաշենի բանտում գտնվող Ռաչա Գևորքյանը խոշտանգման է ենթարկվել, քանի որ մի քանի հիվանդություններ ունեցող դատապարտյալը զրկվել է անհրաժեշտ բուժումից։ Փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ու նրա պաշտպանյալը դիմել են Եվրոպական դատարան, ակնկալելով բարձր ռացյանի միջամտությունը, որպեսզի կալանավորը ի վերջո տեղափոխվի մասնագիտացված բժշկական հաստատություն, համալիր հետազոտություն անցնի ու բուժում ստանա։ Ստրասբուրգյան դատարանը մինչ որոշում կայացնելը Հայաստանի կառավարությունից որոշակի պարզաբանումներ է խնդրել կալանավորի առողջական վիճակի մասին։ Արդյոք Գևորքյանը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց, եթե ոչ, արդյոք արդեն որոշված է, թե երբ կտեղափոխվի։ Ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունն ուղարկել է հիվանդի բժշկական քարտն ու նշել, թե կալանավորը ստացել է անհրաժեշտ բոլոր բուժումները։ Գևորքյանի պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը միջդեռ պնդում է, Եվրոպական դատարանին կառավարությունը թերի պատասխաններ է ուղարկել, և որ իր պաշտպանյալը, ով արդեն 2 տարի է գամված է հաշմանդամի սայլակին, բանտի հիվանդասենյակներից մեկում մատնված է անուշադրության։
Կառավարության պատասխանը հետևյալն է, որ հունվարի 15-ին այս տարվա կատարվելա գլխի համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն, պաթոլոգիկ փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել, կատարվելա նաև այս նեյրոգրաֆիան ու որևէ խնդրի չի հայտնաբերվել, բայց մեր խնդրանքը հենց դրանում է, որ համալիր հետազոտություն իրականացվի։
Սաֆարյանը թվարկում է իր պաշտպանյալի հիվանդությունները՝ քրոնիկական բրոնխիտ, քրոնիկական հեպատիտ C, պարկինսոնյան համախտանիշ, պնդելով նման ծանր հիվանդություններ ունեցող մարդը կարիք ունի ստացիոնար բուժման, այլ ոչ թե պետք է գտնվի կալանավայրի հիվանդասենյակում։ միայնակ ու օրեր շարունակ սպասի բժշկական անձնակազմից որևէ մեկի այցին։
Այն, որ հենց կառավարության ուղարկած բժշկական փաստաթղթերը ամբուլատոր քարտի բովանդակությունը հաստատում է մեր ընդդումը, որ Հրաչյա Գևորգյանը քրեակատորական հիմնարկում չի ստանում բուժում։
Սաֆարյանը հավելում է, որ արդարադատության նախարարությունը ստանդարտ պատասխան է տալիս, թե կալանավորը ստանում է համապատասխան բուժում։
Իր առողջական վիճակը այնքան ծանր է ու հիվանդությունները այնպես ծանր ախտորոշումներ են, որ ոչ մեկ չի կարող համոզել, որ Նուբարաշեն քրեակատորական հիմնարկը իր բժշկական անձնակազմով սարքավորումներով ունակը կարող է պատշաճ բուժողություն տրամադրել։ Ին նշած այդ հիվանդությունների բուժումը նույնիսկ քաղաքացական ոչ բոլոր բուժ հաստատություններում կարող պատշաճ իրականացվել։
Քրեակատարողական հիմնարկներում եւ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը խոշտանգում է, որ ակում Հրաչյա Գևորգյանի հետ կատարված է։ Դիտորդական խմբի նախագահ Ռուբեն Սարգսյանի խոսքով սա եզակի դեպք չէ։
Հիմնականում այդ չվստահելու այդ բանը կա, որ դատապարտյալը կա տեսակետ ու դատապարտյալը միշտ ստում է։ Մենք գնում ենք հակառակ ուղղությամբ, ներկայացնում ենք դատապարտյալը չի ստում, այդ տեսանկյունից փորձում ենք բնականը փաստերով ներկայացնել տվյալ այս կամ այն խնդիրը։ Բոլոր դեպքում պետք է դիմում են պետին, պետը ինչ կասի, պետն է բնականը դիմել վարչության, վարչության թույլատրությունը։ Մենք ժամանակի որոշ դեպքում կորուստներ ենք ունենում։ Կա դեպքեր, ի պատիվ իրենց կարող ենք ասենք, որ արագ են աշխատում։
Հաշվի առնելով կառավարության դիրքորոշումը, Վաղը Սաֆարյանը կրկին բողոք ուղարկի Ստրասբուրգի դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին թուրք-գերմանական հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումից հետո թուրքական իշխանությունները գրեթե ամեն օր սպառնալիքներ, կոշտ ու վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցնում Գերմանիայի քաղաքական գործիչների հասցեին, պահանջելով միջև անգամ չեղարկել Բանաձևը։ Բունդեսթագն այսօր որոշեց ի վերջո պատասխանել Էրդողանին, Հեղինե Բունյատյանը պատմում։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Բունդեսթագի նախագահն այսօր նիստի հենց սկզբում խստորեն քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանին, ինչը ողջունել են Գերմանիայի խորհրդարանի բոլոր ուժերը, այդ թվում քննարկմանը ներկա կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Wir stellen uns jeder Kritik und wir ertragen auch persönlich.
Ցանկացած ոք, որ փորձում է սպառնալիքներով ճնշում գործադրել առանձին պատգամավորների վրա, պետք է իմանա, որ հարձակում է գործում ողջ Բունդեսթագի վրա։
Ergreift das ganze Parlament an.
Բունդեսթագի առաջնորդը չի թաքցրել, իրեն ապշեցնում է փաստը, որ իր գործընկերների հասցեին սպառնալիքները հնչեցնում անձամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը։ Վերջինս ավելի վաղ հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է լաբորատոր փորձակնության ենթարկել Բունդեսթագի ծագումով թուրք այն падգամավորների արյունը, որոնք անցած շաբաթ կողմ են քվյարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։
Das ein demokratisch gewählter Staatspräsident.
Ես ապշած եմ, որ գերմանացի օրենսդիրների հասցեին սպառնալիքները հնչեցվում են նաև թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Երբեք չէի մտածի, որ ժողովրդավար ճանապարհով ընտրված որևէ նախագահ 21-րդ դարում իր քննադատության հիմքում կդնի կասկածները Բունդեսթագի падգամավորների ցակման վերաբերյալ, փչացած համարելով նրանց արյունը։
Բունդեսթագը պարտավոր է հակադարձել թուրքական կողմին օրենքով հնարավոր բոլոր միջոցներով, այսօր պնդեց խորհրդանի ղեկավար Նորբերտ Լամերտը դիմելով քաղաքական ուժերին։ Ժամեր անց Էրդողանի հասցեին այս կոշտ քննադատությանը միացավ նաև Եվրախորհրդարանի նախագահ գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Մարտին Շուլցը։ Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ օրինակ տաբուները եւ հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ իրենց լիազորությունները իրագործելու падգամավորների ազատությունը եվրոպական ժողովրդավարության հենասյուններից մեկն է, գրել է Եվրախորհրդարանի ղեկավար Ռեջեպ Էրդողանին ուղարկած նամակում։ Թուրքիայի նախագահը միջդեռ չի ընկրկում եւ երեք կրկնել է աղմկարույց խոսքերը Բունդեսթագի ցակումով թուրք падգամավորներին դասելով ահաբեկիչների կողքին։
Ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են մարդիկ, որոնց արյունը փչացած է, դրանք ահաբեկիչներն են, որոնք կրակ են բացում մեր պետության ու ժողովրդի ուղղությամբ, մտավորականներ ու գիտնականներ, որոնք հայտարարություններ են անում աջակցելով նրանց, կամ Գերմանիայի Բունդեսթագի падգամավորներ, որոնք մեղադրեցին սեփական երկրին ցեղասպանություն գործելու համար։
Yani bundan sonraki süreç bugüne kadar olduğu gibi olmayacaktır.
Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ թուրք ժողովուրդը արժանի դաս կտա նմաններին, հավելելով. Պաշտոնական Անկարան այժմ գնահատում է իրավիճակը, ինչից հետո արդեն համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Այսօր նաև Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարն է հայտարարել, Բունդեսթագի Բանաձևը կվնասի թուրք-գերմանական հարաբերություններին, չմանրամասնելով սակայն թե ինչպես։ Հյուրիե Դելի Նյուսն էլ գրում է, թե մի խումբ թուրք իրավաբաններ դիմել են դատախազություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել Բունդեսթագի ծագումով թուրք падգամավորների նկատմամբ թուրքերի ինքնությունն ու պետությունը վիրավորելու համար։ Thank you.
Խոստոնի հայկական եկեղեցիներից մեկի ճակատագիրը հայտնվել է տեղական մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Եկեղեցու ղեկավարությունը որոշել այն վաճառքի հանել։ Հավանական գնորդն էլ ցանկություն ունի հայ առաքելական եկեղեցու աղոթատեղին վերածել Արաք Սննդի մատակարարման կենտրոնի։ Ռաչ Մելքումյանն է պարզել այս պատմության մանրամասները։
Բոստոնից հյուսիս Հեյվհիլի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական հին եկեղեցու շենքը կարող է վերածվել պիցայանոցի եւ առևտրի կենտրոնի։ Եկեղեցու սրբականատեր հայ առաքելական եկեղեցին ցանկանում է վաճառել հին շենքը, գնորդը Պիցա Դոմինո ընկերությունը ցանկանում է վերակառուցել այն պիցայանոցի, իսկ քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները դեռ կոնկրետ ոչինչ չեն ասում, հարցը դեռ գտնվում է սկզբնական փուլում, դեռ սպասվում է համապատասխան հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ հանրային լսումներ։ Այս մասին գրում է տեղական Eagle Tribune-ը։ Թերթի փոխանցմամբ քաղաքային տնտեսական եւ զարգացման հարցերով տնօրեն Ուիլյամ Փելսբրին ասել է, թե բիզնես պլանով նախատեսված է եկեղեցու շենքում կառուցել Պիցա Դոմինոյի սրահ եւ առևտրի փոքր կենտրոն, բայց նա նշել է, որ պաշտոնապես առաջարկը դեռ չի ներկայացվել քաղաքային իշխանություններին քննարկելու համար։ Նա նշել է, որ նախաձեռնությունը գալիս է Պիցա Դոմինոյի սեփականատիրոջից, ով բիզնեսի համար նոր վայր է ընտրել քաղաքի կենտրոնը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայ առաքելական եկեղեցու շենքը գտնվում է հենց քաղաքապետարանի դիմաց Main եւ Winter փողոցների խաչմերուկում։ Ուիլյամ Փելսբրին նաև նշել է, որ քաղաքապետարանի պատմամշակութային հարցերով հանձնաժողովը դեռ պետք է ուսումնասիրի ծրագիրը, որոշելու համար, թե արդյոք այն թույլատրելի է, քանի որ եկեղեցին ընդգրկված է պատմամշակութային հուշարձանների ազգային ռեգիստրի ցանկում։ Հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո արդեն կարող են հանրային լսումներ անցկացվել, նշել է քաղաքային իշխանության պաշտոնյան։ Eagle Tribune-ի փոխանցմամբ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդները ասել են, թե ցանկանում են վաճառել եկեղեցու շենքը, որպեսզի ֆինանսավորեն Բոստոնում, Բրենդֆորդում նոր եկեղեցու կառուցումը։ Հայ առաքելական եկեղեցու տեղական խորհուրդը պլանավորում է երեքշաբթի օրը բաց ժողով անցկացնել, քննարկելու եկեղեցու հին շենքը վաճառելու, ընտանիքի և մշակութային կենտրոն կառուցելու, ինչպես նաև հիպոթեքային հարցեր։ Քաղաքի պատմական հանձնաժողովի ժամանակավոր նախագահ Ֆիլիպ Բրաունը ասել է, թե հանձնաժողովի կարգավիճակը խորհրդատվական է, եւ նա մտահոգություն է հայտնել, որ 1848 թվականին կառուցված եկեղեցին կարող է դառնալ Պիցա Դոմինո։ Շենքը նաեւ պատմական նշանակություն ունի, ըստ տեղացի պատմաբանների, այս եկեղեցում Հեյվրհիլի վերաբնակիչները քաղաքային խորհրդի նիստ են անցկացրել։ Առաջին անգամ չէ, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող հայկական եկեղեցու շենքը փորձ է արվում վերածել շահութաբեր օբյեկտի։ 6 տարի առաջ 2010 թվականին առաջարկվել էր այստեղ Burger King բացել, բայց քաղաքային վերաքննիչ մարմինը կտրականապես մերժել էր այդ առաջարկը։
Ընդդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Հունիսին սպասվում է Սարգսյանի եւ Ալիևի նոր հանդիպումը։ Հայտնի է, որ դրանից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին են ներկայացրել ԵԱՀԿ գործող նախագահի մշտական ներկայացուցիչ Գրասենյակի մոնիտորինգային լիազորությունն ընդլայնելու եւ հրադադարի խախտման հետաքննական միջազգային մեխանիզմի ներդրման մասին փաստաթղթերի նախագծեր։ Նախորդին Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Պոպովը հայտարարել էր, որ սպասում են կողմերի արձագանքին։ Մինչ Պոպովը հայտարարում էր դա, Իլհամ Ալիևը Բեռլինում հանդիպում էր հենց ԵԱՀԿ գործող նախագահող երկրի Գերմանիայի կանցլերին։ Նրա այդ համատեղ մամուլի ասուլիսին Ալիևի հայտարարությունը ամենաուշագրավ մասերը վերաբերել են ոչ թե հրադադարին, այլ հակառակը՝ Ռուսաստանից զենք գնելուն, նաև Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությանը։ Այս հայտարարությունների տողատակում ըստ էության այն է, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում կրակելու մտադրությունից, այսպես ասած, ռազմական դիվանագիտությունից, որի հովանավորը ըստ էության հենց Ռուսաստանն է, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Անդրադառնալով ՀԱՊԿ շրջանակում հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու աղմուկ անած գործընթացին, ժողովուրդ թերթը գրում է. Ուշագրավ է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժան Երևանում այդպես էլ չի անդրադարձել կարևորագույն հարցին, թե ի վերջո որ երկիրն է տնորինելու համատեղ այդ երկու համակարգերը, մինչև որ կայանա իր նշած միասնական ՀԱՊԿ համակարգը։ Իսկ առայժմ ռուսական կողմից ներկայացվող պարզաբանումը, թե որոշումները կայացնելու են ռուս զինվորականները, համաձայնեցնելով հայկական կողմի հետ, ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան իրավիճակը հստակեցնում։ Առավել ևս, որ արդեն իսկ ընդգծվում է, այս համաձայնագիրը որևէ կերպ չի առնչվելու Արցախին։ Միջդեռ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգ վտանգության երաշխավորը, եւ եթե իր հակաօթային պաշտպանության համակարգը հանձնում է ռուսների տնորին մանը, այդպիսով գուցե ապահովագրելով իր սահմանների անվտանգությունը, հասկանալի չէ թե ինչպես է անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելու Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր պարտավորությունները։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը փորձում է հերթական քայլով էլ ավելի փակել եվրոպական ընդլայնումը դեպի Հայաստան։ Ճիշտ ելանում է, այդ է պահանջում Ռուսաստանի քաղաքական շահը, իսկ Հայաստանի շահն ուր մնաց։ Այս աձևակերպելու համար մեզ իշխանություն է պետք, Հայաստանում անիշխանություն է, իսկ սա արդեն սպառնալիք է մեր անվտանգության համար։ Մոռանալ կամ անտեսել այդ գործոնը նշանակում է ոտնձգություն կատարել Հայաստանի Հանրապետության, առանց այդ էլ երերուն ինքնիշխանության նկատմամբ, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Վեց ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, ռոպեներ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք եւ դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։